Гэта час, калі няма посту, гэта час, калі людзі святкуюць. Ёсць такая вельмі добрая беларуская традыцыя калядавання. Я магу сказаць, што сам браў удзел у гэтай традыцыі калісьці, калі быў студэнтам. Я вучыўся на тэалагічным факультэце, і мы са студэнтамі хадзілі ў госці звычайна да святароў, спявалі розныя спевы калядныя. Іх вельмі шмат, і яны такія вельмі прыгожыя, мілагучныя. Бывала, бралі з сабой калядную зорку. Гэта васьміканцовая зорка, якая сімвалізуе тую зорку, якая з'явілася над месцам нараджэння Хрыстовага ў Віфлееме.
Што разумееце пад калядкамі?
Гэта народныя спевы. Калі каму цікава, можна зайсці, напрыклад, на сайт Свята-Петрапаўлаўскага сабора, spp-sabor.by. Там у раздзеле «Братствы» Беларуска Православная Братства Святых Вільнюскіх Мучанікаў, і там можна зайсці. Ёсць, дарэчы, і набажанства на беларускай мове, і ёсць таксама вось гэтыя калядныя спевы на беларускай мове, як вось людзі спяваюць. І ў царкве гэта таксама спяваецца.
Скажыце, што яшчэ адбываецца ў храме цягам вось гэтых 10 святочных дзён?
Адбываецца, па-першае, ўсё ж такі набажанства адбываецца, як заўсёды. Трэба падкрэсліць, што ёсць тое, што ў народзе называецца стары Новы год. Гэта свята абрэзання Гасподняга і памяць святога Васіля Веліка. Гэта 14 студзеня паводле новага стылю. Таксама напярэдадні адбываецца святочнае набажэнства, і ў самы гэты дзень літургія, людзі прыходзяць вось на гэтае свята. Вось гэтыя святочныя набажэнствы, гэтыя вось урачыстасці, яны працягваюцца, і людзі ходзяць да адзін аднаго ў госці, віншуюць адзін аднаго. Вось гэта час менавіта вось такі, наведванне родных, сяброў, блізкіх. Вось гэта 11 дзён, вось яны якраз для гэтага ўсяго і існуюць. Ну а потым ужо 18 студзеня, там ужо сачэльнік напярэдадні хрышчэння, вадохрышча. Яно фактычна завершае, заканчвае вось гэты перыяд. Ну, як спяваецца ў калядкі, прыйдуць да цябе тры праздніки ў госці. Першы праздник Хрыство Хрыстова, а другі жа праздник Васіля Святога, ну, а трэці праздник Свята Вадахрыша. Ну, вось гэта якраз у народным нейкім такім паразуменні, вось гэта клалася як тры святы, нараджэнне Хрыстова, Васіля Вялікага і хрышчэнне Гасподня, такі вось гэты перыяд святочны.